การภาวนานะปฏิบัติดูกายดูใจเราเบื้องต้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนจิตที่จะไปเดินปัญญาได้ต้องทรงสมาธิที่ถูกต้องมันสมาธิสองอย่างอันหนึ่งจิตมันสงบอยู่ในรมันเดียวได้พักผ่อนจะทำให้จิตมีกำลังให้จิตไม่ได้พักผ่อนเลยจิตไม่มีกำลังนี่ลำพังจิตมีกำลังอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีสมาธิชนิดหนึ่งคือความตั้งมั่นของจิตที่จะถอนตัวออกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายที่จิตไปรู้ไปเห็นจิตต้องถอยออกมาถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันต้องมีทั้งเรี่ยวแรงของจิตมีความตั้งมั่นถอนตัวออกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายทำหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นวิธีฝึกหลวงพ่อก็พูดอยู่แทบทุกวันตั้งแต่ยังไม่บวชนะหลวงพ่อก็สอนวิธีที่พวกเราจะฝึกให้ได้สมาธิจริงๆสังเกตที่จิตเราเองมันจะเป็นวิธีลัดให้ได้สมาธิอย่างรวดเร็วถ้าเราทำสมาธิแต่ไม่เคยสังเกตจิตใจตัวเองยากมากส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิซะไม่เคร่งเครียดก็เสื่องซึมมีสองอย่างอีกอย่างนึงก็ฟุ้งซ่านไปรวมเป็นสามอย่างเครียดไปฟุ้งซ่านไปพอสงบก็เสื่องซึมสมาธิพวกนั้นใช้อะไรไม่ได้ยิ่งฝึกมากๆยิ่งพอกพูนกิเลสราคะก็จะแรงขึ้นคือความติดอกติดใจในความสุขความสงบพอจิตถอนออกจากสมาธิโทสะก็จะขึ้นหงุดหงิดหรือเราทำสมาธิด้วยการบังคับตัวเองมากๆจิตก็มีโทสะนั่งสมาธิแล้วก็เคลิบเคลิ้มไปนี่จิตก็มีโมหะหรือนั่งสมาธิแล้วจิตก็ฟุ้งเห็นโน้นเห็นนี่ไปอันนั้นก็เป็นโมหะงั้นถ้าเราไม่สังเกตจิตใจตัวเองให้ดีไปลงมือทำสมาธิละเลยจิตส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นมิจฉาสมาธิเว้นแต่ว่ามีบุญวาสนาบารมีจริงๆสะสมมามากแล้วไม่ได้สนใจจิตภาวนาไปหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยปุ๊บผู้รู้มันโดดเด่นขึ้นมาไอ้นั้นสำหรับคนซึ่งเขาสะสมมานานแล้วคนส่วนใหญ่มันจะไปเป็นมิจฉาสมาธิเกือบทั้งหมดนะนี่หลวงพ่อเห็นมานะตอนหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลท่านบอกหลวงพ่อพอจะพึ่งตัวเองได้ละพึ่งตัวเองได้หลวงพ่อก็ออกไปดูนักปฏิบัติสำนักต่างๆก็รู้เลยว่าไปยากเขาไม่รู้เท่าทันจิตตนเองนะสมาธิที่เกิดมันออกไปทางมิจฉาสมาธิบางคนนั่งสมาธิแล้วก็ซึมเคลิ้มเคลิ้มซึมซึมลืมเนื้อลืมตัวในโมหะมันครอบบางทีนั่งสมาธิเราเห็นโน้นเห็นนี้ไปนี่ใจเขาฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็สกุลโมหะนั่งแล้วก็เพลินมีความสุขนะยิ้มหวานเพลินไปเรื่อยติดอกติดใจในรสชาติของสมาธินั้นราคามันก็แทรกนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วกดข่มบังคับจิตใจตนเองหรือบังคับร่างกายตัวเองจะเดินจงกรมก็โอ้ยบังคับตัวเองมากเลยนั่งสมาธิก็บังคับตัวเองหายใจก็บังคับลมหายใจพวกนี้โทสะจะแทรก ปดูแล้วคนทำสมาธิเกือบร้อยละร้อยมันทำไม่ถูกหรอกไม่ได้ประมาทล่วงเกินเขานะจะเห็นอย่างนั้นจริงๆก็นึกนะว่าโอ้อย่างนี้ร้อยคนพันคนมันจะหลุดออกมามีสมาธิที่ถูกต้องสักกี่คนยากมากเมื่อเราสังเกตจิตใจของเราเองไปเวลาเราจะทำสมาธิแรกเราต้องรู้หลักนะทำไงจิตจะสงบทำไงจิตจะตั้งมั่นสองอันนี้ไม่เหมือนกันอยากให้จิตสงบก็รู้จักเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขและใช้จิตที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนั่นแหละรู้ไปสบายๆแต่ตรงสบายๆก็ไม่ใช่แกล้งสบายนะทำใจเคลิ้มเคลิ้มอะไรเงี้ยนั้นไม่ได้เรื่องหรอกสติอ่อนเกินไปสะกดจิตตัวเองให้มีความสุขมันใช้ไม่ได้จิตที่มีความสุขคือจิตธรรมดานี่แหละนี่คนในโลกมันไม่รู้จักจิตธรรมดาเพราะว่ามีแต่จิตที่ไม่ธรรมดาคนในโลกจิตของเขาไม่เคยธรรมดาเลยมันถูกกิเลสแทรกอยู่ตลอดเวลาดวงนี้มีราคะดวงนี้มีโทสะทุกๆดวงมีโมหะเวลามีราคะก็ต้องมีโมหะด้วยมีโทสะก็ต้องมีโมหะด้วยงั้นบางเวลาก็มีราคะบางเวลาก็มีโทสะแต่ตลอดเวลามีโมหะไม่ใช่ไม่ได้ถ้าสังเกตจิตใจตัวเองนะจิตใจมันไม่ธรรมดาคนส่วนใหญ่นะชอบคิดนะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นพวกไม่ธรรมดาหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติดีธรรมดาที่สุดเลยนะส่วนคนส่วนใหญ่นั้นไม่ธรรมดาจิตถูกราคะโทสะโมหะแทรกอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ธรรมดาจิตเป็นธาตุนี่เราใช้จิตธรรมดาธรรมดานะไปภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้นี่เป็นตัวอย่างจะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ในเบื้องต้นนะเพื่อความสงบนะเอาที่ถนัดนะนี่ตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตอนที่จะลงมือหายใจลงมือสมาณาปนสติอะไรนะอย่าบังคับจิตจิตใจของเราตอนนี้เป็นยังไงนะใช้จิตอย่างนั้นแหละภาวนาไปเรื่อยนี่บางคนมันเครียดมากนะจิตเครียดมากๆหลวงพ่อก็เคยบอกอุบายให้อันหนึ่งยิ้มไว้ก่อนลองยิ้มซิพวกเราลองยิ้มซิยิ้มหวานๆยิ้มเหมือนมีสาวมาบอกรักเราอะไรอย่างเงี้ยยิ้มหวานๆสังเกตไหมตอนที่เรายิ้มเนี่ยใจเราคลายออกรู้สึกไหมตอนที่จริงจังอย่างนี้ใจมันรวบเข้ามาแน่นๆงั้นครูบาอาจารย์ท่านก็มีอุบายนะอย่างก่อนจะนั่งสมาธิอะไรนะท่านบอกให้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนไหว้พระสวดมนต์ใจจะได้สบายแค่นั้นแหละบางคนนึกว่าเพื่อจะขอพรไม่ใช่เราไหว้พระสวดมนต์ให้สบายใจแต่บางคนไหว้พระสวดมนต์แล้วไม่สบายใจมันก็ไม่ได้ประโยชน์เลยวิธีขี้โกงแบบรวบรัดเลยนะยิ้มนะยิ้มหวานหวานยิ้มด้วยหัวใจถ้าใจเรายิ้มหน้าเราก็ยิ้มเองอ่ะหน้ายิ้มแต่ใจเครียดไม่ยิ้มไม่ออกอ่ะยิ้มแบบผุบๆไว้หายใจสบายหายใจยาวๆอย่างนี้นะถ้ามันตอนไหนมันเครียดมากๆหายใจเข้าไปลึกๆอย่าไปอยากหายเครียดนะหายใจลึกๆนะแล้วพ่นลมออกไปธรรมชาติเนี่ยมันสอนเราอยู่แล้วนะวิธีเนี้ยเวลาที่คนเครียดนะสังเกตไหมเวลาคนมีความทุกข์มากๆมีความเครียดมากๆชอบถอนใจเนี่ยถอนใจแล้วมันผ่อนคลายเนี่ยเบื้องต้นนะก็มีอุบายให้ใจมันผ่อนคลายใจเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่แกล้งทำเป็น มีความสุขทำใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้เหลวไหลใจไม่ธรรมดาใจดัดจริตอย่างนั้นใช้ใจธรรมดาธรรมดาถ้าใจมันเครียดนะถอนใจมาสักทีใจมันยังสติมันยังไม่อยู่กันแล้วก็ตัวยิ้มหวานหวานนะยิ้มเห็นร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนรู้สึกใจมันผ่อนคลายพอใจเราผ่อนคลายแล้วเนี่ยทำกรรมฐานไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรู้ไปด้วยใจที่ผ่อนคลายไม่ใช่หายใจไปก็เครียดเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบไม่มีวันสงบเลยนะใจที่เครียดไม่สงบหรอกใจที่ผ่อนคลายใจที่มีความสุขนะมันสงบโดยตัวของมันเองอยู่แล้วสังเกตไหมบางทีเราไปนั่งสมมติไปนั่งริมทะเลนะหรือบางคนชอบภูเขาไปอยู่บนภูเขาไม่ได้ทำอะไรวุ่นวายไม่ได้จงใจให้จิตสงบนะจิตมันมีความสุขมันมีความสงบในตัวของมันเองอย่างหลวงพ่อนะบ้านเกิดอยู่ริมคลองคลององอ่างนะคลองคูเมืองกรุงเทพบ้านอยู่ริมคลองเลยติดคลองเลยคลองแต่ก่อนมันก็ไม่เน่าเหมือนคลองรุ่นหลังๆนะเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าเริ่มสะอาดขึ้นบ้างแล้วหลวงพ่อชอบนั่งริมคลองมันเคยชินมาแต่เด็กเวลาไปนั่งริมคลองนะเช้าๆเย็นๆเลยนะลมพัดพลิ้วๆเห็นคลื่นเป็นระลอกเล็กๆระลอกน้ำนะไม่ใช่คลื่นโครมๆแบบคลื่นเรือหางยาวคลื่นเรือหางยาวมาจิตไม่รวมหรอกโครมคลามนั้นนี่ลมพัดระลอกน้ำมันพลิ้วๆเห็นแล้วมีความสุขอ่ะแดดอ่อนๆอากาศเย็นๆลมพัดพลิ้วเสียงนกเสียงการ้องไม่ต้องจงใจให้สงบเลยมันสงบตั้งแต่ยังไม่ทันนั่งสมาธิแล้วนะคราวนี้เราทำสมาธิก็นั่งหายใจไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจไม่กี่ครั้งจิตรวมแล้วเพราะจิตเรามันปกติอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วถ้าจิตเราเครียดๆไปนั่งสมาธินักกว่าจิตจะเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยขึ้นมาสงบขึ้นมาใช้เวลานานมากงั้นเรามีอุบายนะทำใจให้มันสบายใจซะก่อนแล้วค่อยทำกรรมฐานแต่สบายใจต้องสังเกตให้ดีนะไม่ใช่แกล้งทำแล้วดูว่าเราอยู่ในสภาพยังไงแล้วสบายใจอยู่อย่างนั้นถ้าเราเลือกไม่ได้เราก็จินตนาการเราก็ได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อมาอยู่ในที่รถยนต์เยอะแยะอะไรเงี้ยนั่งอยู่บนรถเมล์นะหลวงพ่อก็นั่งหลับตานึกถึงระลอกน้ำพลิ้วๆนี่นะใจสบายอันนี้หายใจต่อเลยพูดโทพูดโทไปนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วหายใจไม่กี่ครั้งหรอกนี่พวกเราพลาดตรงนี้ตรงจุดเริ่มต้นเราใช้ใจที่ไม่ปกติเราใช้ใจที่เต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะเอาใจอย่างนี้ไปทำกรรมฐานใจมันไม่ถูกถ้าใจมันไม่ถูกทำอะไรมันก็ไม่ถูกถ้าใจมันถูกนะทำอะไรมันก็ถูกถูกผิดมันอยู่ที่จิตเรานี่เองงั้นเราทำจิตให้มันธรรมดาก่อนนะแล้วเราใช้จิตที่ธรรมดาเนี่ยไปรู้อารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานก็คือตัววิหารธรรมทั้งหลายที่เราใช้นั่นเองใช้อารมณ์อะไรก็เอาตามถนัดใช้จิตธรรมดาธรรมดาไปรู้อารมณ์กรรมฐานที่เราถนัดที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็ไปรู้อารมณ์นั้นน่ะอย่างธรรมดาธรรมดาไม่ได้เข้าไปแทรกแซงไม่แทรกแซงอารมณ์ไม่แทรกแซงจิตแทรกแซงอารมณ์เป็นยังไงเช่นเราหายใจเงี้ยเราแทรกแซงอารมณ์นะเราใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานแทรกแซงก็เช่นบังคับมันบังคับมันหายใจให้มันผิดธรรมชาติหายใจที่ผิดความเคยชินอย่างนี้ไม่สงบหรอกงั้นเราอย่าไปแทรกแซงมันเรารู้อารมณ์กรรมฐานนะด้วยใจที่สบายๆใจที่ธรรมดารู้ไปธรรมดาธรรมดานะไม่เข้าไปแทรกแซง แล้วก็บางทีก็ชอบแทรกแซงจิตนะแทรกแซงอารมณ์แล้วไม่พอนะแทรกแซงจิตอีกแทรกแซงอารมณ์เช่นเดินจงกรมก็ต้องเดินท่านั้นท่านี้ถึงจะถูกเนี่ยแทรกแซงอารมณ์กรรมฐานคือร่างกายแทรกแซงการหายใจให้มันผิดธรรมชาติหายใจแบบทรมานนะอย่าไปแทรกแซงอารมณ์แล้วก็อย่าไปแทรกแซงจิตไม่แทรกแซงจิตก็คือฝึกให้จิตมันธรรมดาอย่างที่บอกนั่นแหละเราใช้จิตที่ธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้แทรกแซงจิตแล้วไม่ใช่พอนั่งสมาธิก็น้อมจิตให้เคลิ้มหวังว่าจะสงบอย่างนั้นแทรกแซงจิตจิตเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกนะแค่จิตปกติธรรมดาเนี่ยแหละไปรู้อารมณ์ธรรมดารู้อย่างธรรมดารู้อย่างธรรมดาธรรมดารู้อย่างสบายสบายรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ขั้นแรกก็คือฝึกจิตใจของเรานะให้เป็นธรรมดาก่อนอย่าไปแทรกแซงจิตแล้วก็ลงมือทำกรรมฐานรู้อารมณ์กรรมฐานไปอย่างธรรมดาธรรมดาไม่ไปแทรกแซงอารมณ์กรรมฐานแล้วก็ไม่ไปแทรกแซงจิตอีกบังคับจิตให้สงบให้นิ่งให้ดีอย่างโน้นอย่างนี้เสียเวลาไม่สงบหรอกนี่ถ้าเราใช้จิตใจที่ธรรมดาไปรู้อารมณ์กรรมฐานที่เราคุ้นเคยเราถนัดรู้ไปอย่างธรรมดาไม่แทรกแซงจิตไม่แทรกแซงอารมณ์แป๊บเดียวสงบค่อยๆฝึกนะเราจะสามารถทำความสงบได้ในพริบตาเดียวจิตรวมในพริบตาเดียวเท่านั้นเองค่อยๆฝึกตัวเนี้ยจิตมีกำลังละนี่จิตมีกำลังอย่างเดียวไม่พอมันคล้ายมีแรงแต่ทำงานไม่เป็นจิตที่ทำงานเป็นนะต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นแล้วเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนผ่านไปจิตเป็นคนดูอยู่จิตนั้นแยกออกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายแยกออกจากอารมณ์ทั้งหลายแยกออกมาเป็นคนรู้คนดูตรงนี้แหละถึงจะเดินปัญญาได้จริงถ้าจิตยังคลุกอยู่กับอารมณ์นะเดินปัญญาไม่ได้หลวงพ่อตอนภาวนาใหม่ๆนะจิตมันไหลไปรวมเป็นก้อนเลยอยู่ในหน้าอกตรงนี้ไม่เดินปัญญายังไงนะไม่รู้จะเดินปัญญาได้ไงที่เดินปัญญาไม่ได้เพราะเราไม่มีจิตเป็นคนรู้คนดูค่อยภาวนานะจิตมันถอนออกมาเป็นคนดูมันก็เห็นไอ้นี่ถูกดูนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นะดูไปเรื่อยๆพอต่อไปชำนิชำนาญมันก็เห็นไอ้ตัวที่เป็นคนดูเองก็เกิดดับนะสุดท้ายทุกสิ่งเกิดแล้วทุกสิ่งดับนะค่อยๆดูจะเดินปัญญาได้ให้จิตถอนตัวออกมาถ้าจิตเข้าไปคลุกไปจมอยู่กับอารมณ์มันดูอะไรไม่รู้เรื่องหรอกมันได้แต่ความสงบเฉยๆแต่เดินปัญญาไม่ได้นี่เราจะฝึกจิตให้ถอนตัวออกมาจากปรากฏการณ์อย่างถอนตัวออกจากโลกของความคิดคิดคิดคิดคิดถอนตัวออกมาเห็นความคิดมันไหลไปจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยผู้รู้จะแยกออกมาได้หลวงพ่อแยกผู้รู้ได้ตั้งแต่เด็กด้วยการนั่งสมาธินี่วันที่ขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลครั้งแรกนะขึ้นไปวันที่6กุมภาปี25กี่ปีแล้วเนี่ยพรุ่งนี้6กุมภาพรุ่งนี้เป็นวันครูของหลวงพ่อนะไม่ใช่เดือนมกราวันที่16เลยหรอกวันครูของหลวงพ่อคือ6กุมภาปี25มาถึงปีนี้กี่ปีแล้วเดี๋ยวนี้คิดเลขไม่ค่อยเป็นนะก็หลายสิบปีแล้วเนาะไปหาท่านวันนั้นนะออกจากท่านมาขึ้นรถไฟท่านบอกให้ดูจิตดูได้ยังไงดูจิตไม่ออกนะพิจารณาลงไปนะจิตต้องอยู่ในกายจิตไม่อยู่นอกกายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่เรียนรู้ออกไปนอกกายเรียนรู้อยู่ในกายเท่านั้นนะแล้วก็ดูลงไปแล้วจิตมันอยู่ในกายแล้วมันอยู่ตรงไหนของกายอยู่ที่ผมเหรอกำหนดจิตลงไปดูที่ผมสมาธิมันแรงนะหลวงพ่อฝึกมาแต่เด็ก พอกำหนดจิตดูผมเท่านั้นผมสลายไปเลยหายไปเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงนะพอรูปมันสลายก็สร้างรูปขึ้นมาใหม่ลดระลึกขึ้นมาใหม่แล้วก็ดูลงไปอีกก็สลายอีกในที่สุดก็รู้นะว่าจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนในกายไม่ได้อยู่จุดใดจุดหนึ่งในกายหรอกเอ๊ะแล้วเราจะเห็นจิตได้ไงนึกว่าจิตอยู่ในเวทนาความสุขความทุกข์ทั้งหลายทำจิตให้มีความสุขพอมีความสุขเราดูลงไปในความสุขความสุขดับไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาทำจิตให้มีความทุกข์ไม่เป็นนะก็ดูร่างกายไม่กระดุกกระดิกนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกสักพักใหญ่ๆนั้นมันก็เริ่มทุกข์ให้ดูแล้วมันปวดมันเมื่อยมันอะไรให้ดูดูลงไปในความรู้สึกปวดเมื่อยความปวดเมื่อยดับไปก็ไม่เห็นจิตไม่คิดเองหรือว่าจิตอยู่ในความคิดนี่จิตอยู่ในความคิดจงใจคิดเลยตอนนี้คิดสวดมนต์นะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบคิดคำว่าพุทโธสุสุทโธเนี่ยเห็นกระแสของความคิดเนี่ยมันเลื้อยขึ้นมากระแสของความคิดมันมีนะมันเหมือนมันเลื้อยขึ้นมาทันทีที่จิตไปเห็นกระแสความคิดกับจิตเนี่ยมันคนละส่วนกันเลยตัวรู้ก็เด่นดวงขึ้นมาแล้วโอ้ยตัวรู้อยู่ตรงนี้เองถ้าเรารู้ทันจิตใจของเราแล้วจิตเราหลุดออกจากโลกของความคิดตัวรู้มันก็เกิดถ้าเราหลงอยู่ในโลกของความคิดตัวรู้ก็ไม่มีเพราะมันมีแต่ตัวคิดจิตผู้รู้มันก็อันหนึ่งจิตผู้คิดมันก็อันหนึ่งจิตผู้เพ่งมันก็เป็นอีกอันหนึ่งจิตผู้โลภก็อันหนึ่งจิตผู้โกรธจิตผู้หลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตผู้สุขผู้ทุกข์คนละตัวกันหมดนะแต่ดูที่ง่ายๆนะความคิดเราเนี้ยมีทั้งวันเห็นกระแสความคิดไหลเวิร์ดขึ้นมาจิตเป็นคนรู้เนี่ยรู้เลยว่าความคิดกับจิตเนี่ยคนละตัวนะจิตดีดตัวออกมาเป็นคนดูแล้วไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนี่พอจิตมันตั้งมั่นแล้วคราวนี้ก็เดินปัญญาได้ละก็จะเห็นนะไอ้จิตคิดมันก็คิดของมันได้เองนะความคิดนั้นมันผุดขึ้นมาได้เองนะไม่ใช่เราจงใจคิดนะไม่ต้องจงใจคิดหรอกลองทดสอบสิลองตั้งใจว่าเราต่อไปนี้เราจะไม่คิดลองดูสิทำได้ไหมเห็นยังว่าทำไม่ได้มันคิดได้เองดูออกยังตรงที่ว่ามันคิดได้เองนี่คือเห็นอะไรเห็นอนัตตานะเห็นไหมภาวนาไม่ใช่เรื่องลึกลับยากเย็นแสนเข็ญอะไรเลยง่ายๆแค่นี้แหละหลวงพ่อเห็นจิตมันทำงานได้เองมันคิดได้เองมันสุขได้เองมันทุกข์ได้เองมันดีได้เองมันชั่วได้เองนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปมันชั่วได้เองด้วยนะมันชั่วเองเช่นอยู่ๆนะสัญญามันนึกภาพคนนี้ขึ้นมาโทสะแล้วก็พุ่งเลยสัญญามันนึกภาพคนนี้ขึ้นมาราคามันก็พุ่งขึ้นมาเลยโทสะนะเราไม่ได้คิดจะให้มันเกิดมันก็เกิดได้เองราคาเราไม่ได้คิดให้เกิดมันก็เกิดเองเหมือนในตัวความคิดเราไม่ได้เจตนาจะคิดมันก็คิดได้เองตรงที่มันเป็นเองมันทำได้เองอ่ะแสดงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวนั้นเราเห็นอนัตตาอย่างง่ายๆเลยนะเมื่อเราภาวนานะค่อยๆฝึกพอจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูได้นะมันจะเห็นไตรลักษณ์อย่างง่ายๆเลยไม่ลึกลับอีกต่อไปละยากไปไหมสมาธิจะให้สงบสอนแล้วนะใช้ใจที่ธรรมดาไปรู้อารมณ์ที่เราถนัดรู้แล้วมีความสุขอ่ะรู้อย่างธรรมดาธรรมดาไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ไม่เข้าไปแทรกแซงจิตแทรกแซงอารมณ์เช่นแทรกแซงการหายใจเราใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมแทรกแซงเนี่ยหายใจไม่กี่ทีก็เหนื่อยแล้วหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยนะกำหนดลมหายใจทีเดียวเหนื่อยเพราะว่าแทรกแซงลมหายใจแทรกแซงการหายใจ หรือจิตเราเนี่ยปกติมันก็เคลื่อนไหวไปมาไปแทรกแซงมันเนี่ยต้องนิ่งบังคับให้มันนิ่งมันเครียดอย่างนี้แทรกแซงไม่สงบหรอกงั้นใช้จิตใจที่ธรรมดาไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขนะรู้ไปอย่างธรรมดาธรรมดาไม่แทรกแซงอารมณ์ไม่แทรกแซงจิตจะสงบในเวลาสั้นแล้วมีสติกำกับตลอดเวลานะเฮ้ตรงนี้เคลิ้มไปแล้วตรงนี้เข้าไปแทรกแซงแล้วมีสติกำกับจิตไว้หลวงพ่อถึงบอกไงถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองนะทำสมถะยังยากเลยอย่าว่าแต่จะทำวิปัสสนาเลยว่าจิตใจมันจะไม่ปกติไม่ธรรมดางั้นเราสังเกตจิตเรานะค่อยๆสังเกตไปจิตใจเราธรรมดาธรรมดาจะทำสมถะก็ใช้จิตใจธรรมดาเนี่ยไปรู้อารมณ์รู้อย่างธรรมดาธรรมดาไม่แทรกแซงอารมณ์ไม่แทรกแซงจิตสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างวางใจว่าสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนี่สงบทันทีเลยนะแต่ถ้าวางใจว่าต้องสงบต้องสงบไม่สงบหรอกนี่ถ้าจะฝึกให้ได้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยนะก็สังเกตไปจิตกับปรากฏการณ์ทั้งหลายมันคนละอันกันตัวง่ายๆคือตัวคิดตัวคิดมีทั้งวันคิดทั้งวันจิตมันคิดขึ้นมาเรารู้ทันว่าตอนนี้จิตคิดตัวรู้เป็นคนดูเห็นกระแสความคิดอยู่ต่างหากจิตที่เป็นคนรู้ว่าคิดเนี่ยอยู่ต่างหากแยกกันหรือดูตรงนี้ไม่เห็นดูกายก็ได้นั่งขยับไปขยับเล่นๆนะไม่ใช่ขยับต้องมีกระบวนท่านะมากมายยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกยิ่งคิดหนักเข้าไปอีกว่าท่านี้เราจะไปต่อท่าไหนอะไรเงี้ยไม่ต้องมีกระบวนท่านะกระบวนท่านั้นครูบาอาจารย์ท่านบางท่านท่านคิดขึ้นมาเป็นอุบายเพื่อจะมัดใจไม่ให้มันดิ้นทีแรกจิตใจมันขนองมากนะเหมือนควายดูดูเหมือนกระทิงเปลี่ยวอะไรเนี่ยคิดอุบายมากมายวิธีกระดุกกระดิกทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเหมือนเชือกมัดควายเท่านั้นนะนี่ถ้าเราไม่ได้เป็นควายเราก็ไม่ต้องยุ่งขนาดนั้นทำกรรมฐานสบายสบายนี่แหละแล้วสังเกตเอาอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมร่างกายมันนั่งถามจริงๆอ่ะตอนนี้ใครไม่รู้ว่ากำลังนั่งอยู่บ้างมีไหมพวกที่ฟังเทศอยู่เนี่ยบางคนมันนอนฟังอันนั้นยกเว้นอ่ะนะนี่บางส่วนใหญ่ก็นั่งรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่มันยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้กำลังนั่งอ่ะไม่เห็นยากตรงไหนเลยถ้านั่งอยู่แล้วตอนนี้เอ๊ะตอนนี้นั่งหรือนอนนี่โรคจิตแล้วนะไม่ใช่คนปกติแล้วอย่างตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยหรือเบอร์สี่เนี่ยตอนนี้ยิ้มอยู่ไหมร่างกายมันยิ้มรู้ไหมไม่เห็นว่ามันจะยากตรงไหนเลยนะที่มันจะรู้ถ้าเราคอยรู้สึกนะร่างกายมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้สึกนะแป๊บเดียวจิตมันจะขึ้นมาเป็นผู้รู้เองผู้รู้มันจะเกิดเองผู้รู้มันเกิดได้เมื่อมันเห็นว่าอันนี้ถูกรู้ทันทีที่เห็นว่าอันนี้ถูกรู้มันก็มีผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติอย่างเราเห็นลมหายใจถูกรู้ผู้รู้มันก็เกิดเห็นร่างกายมันนั่งผู้รู้มันก็เกิดเห็นจิตมันคิดผู้รู้มันก็เกิดงั้นอย่างถ้าเราดูจิตได้แล้วก็ดูไปเลยความคิดกับจิตโคล่านกันความสุขความทุกข์ความดีความชั่วกับจิตโคล่านกันดูอย่างนี้ก็ได้ถ้าดูนามธรรมไม่เป็นดูรูปธรรมร่างกายเราเนี่ยร่างกายนั่งก็รู้สึกไปร่างกายมันนั่งมันถูกรู้จริงๆนะใครจะไม่รู้ว่านั่งอยู่ก็เพี้ยนแล้วร่างกายมันหายใจลองนึกสิตอนนี้ร่างกายหายใจออกรู้สึกไปร่างกายหายใจเข้าแค่รู้สึกนะรู้สึกได้ไหมว่าร่างกายหายใจออกหรือร่างกายหายใจเข้าถ้าตรงนี้รู้สึกไม่ได้ไปปรึกษาจิตแพทย์เลยนะเพี้ยนอย่างหนักแล้วหายใจออกหรือหายใจเข้ายังไม่รู้เลยนี่ผิดปกติมนุษย์แล้วกรรมฐานนี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดลึกลับพิสดารอะไรทั้งสิ้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่แหละธรรมดาที่ยิ่งใหญ่นะธรรมะเนี่ยเป็นธรรมดาที่ยิ่งใหญ่อย่างตอนนี้นั่งอยู่ตอนนี้ยิ้มอยู่นะรู้สึกร่างกายไปจะขยับซ้ายขยับขวารู้สึกไป อันนี้อยู่ในสติปัฏฐานนะเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะอยู่ในสัมปชัญญะบัพพะร่างกายขยับอะไรรู้สึกหรือถ้าหยาบขึ้นมาร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกหรือร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกถนัดอันไหนเอาอันนั้นแหละในร่างกายเนี่ยที่ดูง่ายๆก็มีสามอันเนี้ยจะดูการหายใจร่างกายหายใจก็ได้ดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้ดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็ได้ดูสามอย่างนี้เลือกเอาสักอย่างหนึ่งก็ได้นะไม่ต้องเอาทั้งหมดหรอกนั่งอยู่รู้สึกร่างกายมันนั่งไม่ต้องหาว่าตัวผู้รู้อยู่ที่ไหนนี่เป็นเคล็ดลับอีกตัวนะถ้าไปหาว่าตัวผู้รู้อยู่ที่ไหนแล้วก็ชาตินี้ก็ไม่เจอชาติหน้าก็ไม่เจอเพราะหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกนะใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอกับหนึ่งนี้หลายชาติเลยนะใช้จิตไปแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจองั้นเราไม่ต้องไปแสวงหาตัวผู้รู้เราแค่เห็นว่าร่างกายนั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้ร่างกายหายใจเนี่ยมันถูกรู้ถ้ามันมีสิ่งที่ถูกรู้เมื่อไหร่มันก็มีผู้รู้เมื่อนั้นแหละมันเกิดขึ้นในอัตโนมัติเลยง่ายๆบอกแล้วว่าง่ายไม่ได้มีอะไรลึกลับหรอกสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเรื่องธรรมดาทั้งหมดแหละเพียงแต่มนุษย์ทั้งหลายมันไม่ธรรมดาเพราะว่าจิตมันถูกโลภโกรธหลงครอบงำเอาไว้ก็เลยรู้สึกธรรมะยากจริงๆธรรมดาที่สุดเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองไปนะเราก็จะมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูได้มีสิ่งที่ถูกรู้กับสิ่งผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จะเกิดขึ้นคู่กันเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นมีอารมณ์เมื่อไรมีอารมณ์เมื่อนั้นมีจิตนะอย่างขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลมีอารมณ์ไหมมีอารมณ์นิพพานนะมีอารมณ์นิพพานแล้วต้องมีจิตไหมต้องมีจิตนะเพราะกฎก็คือเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์เมื่อไรมีอารมณ์ต้องมีจิตนะนั่นถึงจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ก็ต้องมีจิตที่รู้อารมณ์นิพพานเรียกว่ามรรคจิตผลจิตตัวนั้นฉะนั้นมีจิตตลอดนะงั้นจะมาบอกว่านิพพานไม่มีจิตนิพพานไม่มีจิตแล้วนิพพานจะปรากฏขึ้นได้ยังไงนี่มันก็ไม่ปรากฏจักรวาลนี้โลกนี้ปรากฏขึ้นได้เพราะมีจิตถ้าไม่มีจิตสักอย่างเดียวเราก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งอะไรจะเกิดในจักรวาลในโลกเราไม่รู้อะไรสักอย่างจะว่าไปนะถ้าเราภาวนาเรื่อยๆเราจะเห็นจิตเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นศูนย์กลางของชีวิตเข้ามาที่จิตได้นะเข้าถึงจุดใจกลางของมันแล้วเราจะเห็นทุกสิ่งที่แวดล้อมอยู่นะมันเคลื่อนไหวไปตัวจิตเองก็เกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปใครเรียนวิทยาศาสตร์นะลองนึกถึงภาพจักรวาลดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางใช่ไหมดาวเคลื่อนไหวอยู่รอบๆดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เหมือนกับจิตนะสิ่งที่เคลื่อนอยู่รอบๆก็คือสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตเป็นคนดูอยู่เฉยๆแต่ถามว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไหมดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นจิตเองก็เกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดไม่มีอะไรที่คงที่สักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นจิตหรือจะเป็นอารมณ์ทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถึงวันหนึ่งจิตมันก็ปิ้งขึ้นมานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาตัวนี้เราเข้าใจคำว่าธรรมดาแล้วเห็นไหมธรรมดาคืออะไรธรรมดาของสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือต้องดับทั้งหมดเรียกว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมนะเห็นธรรมะอะไรไหมธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาคือเราเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นแหละทั้งหมดนะดับเป็นธรรมดาเนี่ยเห็นธรรมดาใจยอมรับธรรมดานี้นะใจจะค่อยๆ คลายออกจากทุกข์คลายออกจากโลกคลายออกจากวัฏสงสารเมื่อเราฝึกตัวเองทุกวันนะสิ่งที่สอนให้วันนี้เ ไปฟังซ้ําหลายๆทีก็ได้นะฟังทีเดียวเข้าใจยากหรอกฟังหลายได้ทีเรามีจิตที่เป็นคนดูนะการเดินปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วก็จะเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งทั้งหลายนะทั้งปวงบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้จะต้องไปเห็นด้วยตัวเองนะไม่ใช่คิดเอานะต้องเห็นเอาฝึกไปเรื่อยแล้วก็เห็นวันนี้เทศเท่านี้แหละนะเทศยาวๆรับไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วต้องไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งจิตเห็นเกิดตรงไหนดับตรงนั้นดูเหมือนดูเรือในแม่น้ำเป็นบางครั้งแต่บางครั้งไหลไปรวมกับอารมณ์ยอมรับอะไรได้มากขึ้นจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นแต่บางครั้งออกไปรบจริงก็แพ้ในบางครั้งก็เหมือนไม่รู้อะไรเลยมีสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างคะ
จิตต้องถึงฐานจริงๆนะขณะนี้จิตออกนอกรู้ไหมรู้สึกไหมจิตอยู่ข้างนอกจิตต้องเข้าฐานนะเข้ามาที่ตัวเองเนี่ยถ้าจิตไปอยู่ข้างนอกมันเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกสงบได้แต่ไม่มีปัญญาจะไม่เห็นไม่เจริญไม่ปัสสนางั้นถ้าจิตเราไหลไปอยู่ข้างนอกนะรู้ทันมันแล้วก็ภาวนาของเราไปปฏิบัติของเราไปเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาเองแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจิตไปอยู่ข้างนอกภาวนาให้ตายมันก็ไม่เข้ามาถ้ารู้ว่ามันอยู่ข้างนอกไม่ต้องไปดึงมันนะเราก็ทำกรรมฐานของเราไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเองแล้วคำว่าจิตส่งออกนอกนะสังเกตให้ดีจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติที่ต้องรู้อารมณ์อารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เครื่องมือหรือช่องทางในการรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นบางทีมันก็เกิดการรับรู้ทางตาบางทีก็เกิดการรับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจตรงที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายนะมันสักว่าเกิดเท่านั้นเองจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายออกไปรับอารมณ์เนี่ยมันเป็นวิบากเราไม่ได้เจตนาให้เกิดหรอกแล้วไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลด้วยนะจิตที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยยังไม่ใช่จิตออกนอกแต่เป็นจิตตามธรรมชาติเวลาที่เรากระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเวลากระทบนะจะกระทบสองครั้งนะครั้งที่หนึ่งเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบสักแต่ว่ากระทบไปงั้นนะหรือใจมันกระทบความคิดมันผุดขึ้นมาใจมันกระทบแต่มันยังไม่รู้ว่าคืออะไรตาเห็นรูปแต่ไม่รู้ว่ารูปอะไรหูได้ยินเสียงไม่รู้ว่าเสียงอะไรใจคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรเนี่ยขั้นแรกที่กระทบมันกระทบแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทียิบไม่จำเป็นต้องไปรู้ตรงนั้นหรอกการกระทบอารมณ์จำนวนมากการกระทบอารมณ์จำนวนมากนั้นเป็นอารมณ์ซึ่งไม่น่าสนใจเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เบาบางกระทบไปแล้วก็ผ่านไปเหมือนตาเราเนี่ยเราหันหน้าไปอย่างนี้นะหรือเรากรอกตาไปอย่างเงี้ยเราเห็นรูปจำนวนมากแต่มันมีรูปบางรูปเท่านั้นน่ะที่จิตสนใจอย่างเรากวาดตานี่รูปเยอะแยะเลยเห็นคนเยอะแยะเลยดูไปอย่างนั้นนั่งรถไปนะเห็นคนข้างถนนเยอะแยะตามันเห็นนะแต่จิตไม่สนใจเพราะรูปพวกนั้นจบเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเราอีกต่อไปแล้วงั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันยังไม่ถือว่าจิตออกนอกอันนั้นเป็นเรื่องจิตตามธรรมชาติหลวงปู่ดูลย์บอกพระอรหันต์นะมีจิตไม่ออกนอกแต่พระอรหันต์เห็นรูปไหมเห็นเพราะงั้นการที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดอะไรนะตรงนี้ยังไม่เรียกว่าจิตออกนอกจิตออกนอกก็คือมันจะกระทบครั้งที่สอง กระทบครั้งที่หนึ่งนะสักแต่กระทบเรียกปฏิฆาผัสสะกระทบไปอย่างนั้นนะอันที่สองเนี่ยกระทบผัสสะอันที่สองเนี่ยอธิวัชนะผัสสะผัสสะตัวเนี้ยกระทบครั้งที่สองคือจิตมันสนใจในอารมณ์นั้นนะจิตจะเข้าไปเกาะเข้าไปดูแล้วตรงนั้นนะสัญญาเวทนาก็จะทำงานสังขารก็จะทำงานจิตก็จะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรของมันขึ้นมาวุ่นวายขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนที่ผัสสะกระทบทีแรกนะไม่มีนัยยะอะไรแต่ตรงที่เราจิตมันกระทบอารมณ์ครั้งที่สองเนี่ยถ้าไม่มีสตินะอกุศลมันก็เกิดถ้ามีสติกุศลมันก็เกิดงั้นตัวที่สำคัญเนี่ยคือตัวที่สองเนี่ยพูดภาษามนุษย์ยุคนี้ก็คืออารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมีเยอะแยะอย่างมีเพลงให้ฟังเนี่ยเยอะแยะเลยแต่เพลงที่เราอินเนี่ยมีไม่มากนะฟังแล้วมันได้บรรยากาศได้อารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์ที่มันอินนั้นนะจิตมันจะทำงานต่อมันไม่ได้อารมณ์ที่กระทบทุกอย่างนะไม่ได้เราไม่ได้อินทุกอย่างหรอกเราอินบางอย่างตรงที่มันอินเนี่ยมันจิตมันใส่ใจมันสนใจมันใส่ใจนะแล้วมันไม่มีสติมันจะไหลไปตะครุบอารมณ์นั้นคราวนี้แหละเกิดกุศลเกิดอกุศลอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเข้าไปตะครุบแล้วไม่รู้ทันนะอกุศลมันก็เกิดถ้าเข้าไปตะครุบแล้วรู้ทันนะกุศลมันก็เกิดนั่นหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนะเมื่อจิตส่งออกนอกแล้วไปกระทบอารมณ์นะไม่มีสติเกิดความกระเพื่อมหวั่นไหวตัวนั้นเป็นสมุทัยผลเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสตินะมันก็เป็นการเจริญปัญญาไปนะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ไปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หลีกเลี่ยงที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่พอกระทบอารมณ์แล้วใจเราเป็นยังไงใจเราอินไปกับอารมณ์นี้ไหมรู้ทันตรงนี้นะใจตอนนี้มีราคะเกิดในอารมณ์นี้ใจตอนนี้มีโทสะเกิดในอารมณ์นี้อะไรเนี้ยรู้ทันที่ใจของเรานะเราก็จะภาวนาได้แต่ถ้าใจเราไม่อยู่กับตัวเองใจเราไหลไปไปรู้อารมณ์ใจก็ไหลไปไปพุทโธใจไปอยู่กับพุทโธทำลมหายใจอานาปานสติใจไปอยู่กับลมใจไปอยู่ข้างนอกหมดเลยเมื่อไรจิตใจไหลออกไปเนี่ยเรียกว่าจิตออกนอกงั้นไม่ใช่การรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดจะทำให้จิตออกนอกนะอันไหนที่อินถึงออกนอกอันไหนสักว่ากระทบไม่สนใจไม่ออกนอกหรอกจิตไม่ไปคิดถึงหรอกไม่ไปลำพึงถึงคำนึงถึงอารมณ์นั้นหรอกงั้นเราสังเกตจิตใจเรานะค่อยๆภาวนาไม่หนีอารมณ์แต่ว่ามีสติรู้จิตจะอินกับอารมณ์อะไรก็รู้จิตจะเกิดปฏิกิริยาอะไรต่ออารมณ์ก็รู้ไปงั้นเราจะต้องรู้ทันจิตใจตัวเองจะรู้ทันจิตใจตัวเองได้จิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวจิตอยู่ข้างนอกไม่เห็นอะไรหรอกอย่าเพลินเพลินว่างๆสว่างไปเฉยๆพอเข้าใจไหมเบอร์หนึ่งเข้าใจแต่ยังเพ่งอยู่รู้สึกไหมตอนนี้เพ่งวิธีดูว่าเพ่งคือมันแน่นมันอึดอัดอึดอัดเมื่อไหร่เพ่งเมื่อนั้นสบายเมื่อไหร่อาจจะเผลอเมื่อนั้นก็ได้นะถ้ามีสติก็คือจิตเป็นกุศลสบายถ้าไม่มีสติจิตมีราคะสบายเบอร์สอง
เบอร์สองเป็นคนโทสะแรงครั้งหนึ่งทำงานบ้านเหนื่อยโมโหลูกและสามีเห็นตัวเองกำลังจะหยิบของปาลงพื้นเห็นอีกตัวไม่ให้ปาของคิดว่าสันตติขาดหลังจากหายป่วยจิตไม่เหมือนเดิมหาจิตตัวเองไม่เจอยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์มากอยู่ทางโลกรู้สึกอ่อนแอกว่าเดิมขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะ
ภาวนาถูกมันจะยิ่งเข้มแข็งนะถ้าทั้งโลกจะแตกต่อหน้าเราเนี่ยใจยังไม่หวั่นไหวเลย ถ้าดูจิตดูใจไม่ออกนะรู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายเดินคอยรู้สึกร่างกายไปไม่ต้องห่วงเรื่องกรรมฐานแค่รู้สึกร่างกายนี้มันยืนเดินนั่งนอนมันเคลื่อนไหวมันทำงานบ้านอะไรรู้สึกไปเรื่อยๆตรงนั้นนะสุดยอดของการปฏิบัติเลยนะอย่านึกว่าแต่ต้องนั่งสมาธิอย่างนั้นเดินจงกรมอย่างนี้ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านนั้นฉลาดมากนะคือหลวงพ่อพุทธท่านสอนกรรมฐานนั้นบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็มีสติรู้ไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปกินอยู่ก็เห็นร่างกายมันกินขับถ่ายก็เห็นร่างกายมันขับถ่ายนะคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วค่อยได้ของดีเองแหละอย่าไปกังวลว่าไม่ได้ภาวนาถ้ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดในแล้วรู้สึกไปเห็นร่างกายมันทำงานเรื่อยๆไปนะแค่นั้นก็ภาวนาแล้วยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี่ยร่างกายเท่านั้นเลยส่วนคิดในเรื่องของใจเรายังรู้ใจคิดไม่ทันไม่เป็นไรรู้ร่างกายร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดรู้สึกเอาลองยิ้มสิร่างกายมันยิ้มรู้สึกไหมพยักหน้าสิร่างกายมันพยักหน้ารู้สึกไหมไปทำตัวนี้ให้เยอะเลยนะแล้วเดี๋ยวจิตมันจะรวมเข้ามามีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ที่แตกสลายหายไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาใหม่รู้สึกกายไปเบอร์สาม
สวดมนต์เช้าเย็นและเดินจงกรมนั่งสมาธิบ้างฟังหลวงพ่อเทศทุกวันแต่ไม่ค่อยเข้าใจ อยากทราบว่ากรรมฐานที่ทำทุกวันนี้ถูกต้องและเหมาะสมหรือเปล่าคะ
ถูกต้องและเหมาะสมไหมดูตัวเองอ่ะเห็นไหมว่าตอนนี้เราเปลี่ยนไปเยอะเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมใจเราอ่อนโยนนุ่มนวลใช่ไหมใจเรารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นดังนั้นแสดงว่ากรรมฐานที่เราทำเนี่ยถูกต้องและเหมาะสมแล้วดูตัวเองไปเรื่อยๆที่ทำอยู่นะถูกแล้วนะใจก็มีความสุขมีความสงบมีความเบิกบานรู้ตื่นขึ้นมาทำต่อไปนะที่ทำอยู่ถูกแล้วเบอร์สี่
ปฏิบัติในรูปแบบเดิน30นาทีนั่ง30นาทีฟังหลวงพ่อเข้าใจทุกคำสอนแต่ฝึกได้บ้างไม่ได้บ้างที่ทำอยู่ถูกไหมคะ
ถูกนะแต่ว่าอย่าตั้งใจแรงไปถ้าตั้งใจแรงไปนะมันจะทื่อๆขึ้นมาใจมันจะทื่อๆอย่างขนาดนี้เราบังคับตัวเองแรงไปรู้สึกไหมนะมันมีการบังคับอยู่ควบคุมอยู่มันจะอึดอัดนิดๆอ่ะอย่าไปบังคับมันธรรมดานะที่หลวงพ่อเทศให้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้ใจเราไม่ธรรมดารู้สึกไหมใจมันแน่นๆมันตื่นเต้นรู้สึกไหมไอ้ตรงที่มันไปทวนว่าตื่นเต้นนะมันมีอยู่แวบหนึ่งรู้สึกไหมตรงนั้นแหละธรรมดาไม่ต้องไปหาเพราะมันเป็นอดีตจบไปแล้วไม่มีละหาไม่ได้นะดูปัจจุบันไปเรื่อยๆดูลงปัจจุบันไปอย่างนี้จิตเราลืมกายลืมใจแล้วหนีไปคิดแล้วจิตมันหนีไปคิดเรารู้ทันกลับมาอยู่ที่กายที่ใจของเราต่อจิตมันสบายไปจิตมันกว้างๆไปรู้สึกไหมมันกว้างๆหายใจซิไม่ยุ่งกับจิตนะหายใจรู้ว่าจิตมันกว้างๆออกไปแล้วหายใจดูรู้สึกไหมว่าจงใจหายใจเนี่ยบังคับอารมณ์แล้วนะบังคับการหายใจแล้วเห็นไหมเนี่ยมันผิดหลักที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าไปทบทวนที่หลวงพ่อเทศเมื่อเช้านะแล้วค่อยๆดูว่าตรงไหนที่เรายังพลาดเนี่ยตรงเนี้ยจิตไปคิดรู้สึกไหม จิตไหลไปคิดพยักหน้าลองรู้สึกสิร่างกายเคลื่อนไหวแต่ถ้าพยักหน้าแล้วใจทื่อๆนะแสดงว่าบังคับแทรกแซงละเบอร์ห้าหายไปไหนล่ะอยู่ข้างล่างเบอร์ห้า
สังเกตที่ใจพอเจออะไรมากระทบใจก็จะรู้สึกทุกข์มันทุกข์มากสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะโกรธน้อยลงหายโมโหเร็วขึ้นการปฏิบัติตอนนี้ที่ทำอยู่คือสังเกตใจตัวเองและเดินจงกรมก่อนนอนสวดมนต์เป็นบางวันขอการบ้านด้วยค่ะ
ก็สวดให้ได้ทุกวันก็แล้วกันที่ทำอยู่นะถูกแล้วละดีแล้วละการสวดมนต์มันคือการเตรียมจิตของเราให้พร้อมที่จะภาวนาสวดมนต์ไปอย่างสบายใจนะบางคนสวดมนต์ไม่เป็นนะตั้งใจจะสวดบทนั้นบทนี้เยอะแยะเลยแล้วก็รีบสวดนะสวดไปเครียดไปเมื่อไหร่จะจบสักทีอย่างนี้ล้มเหลวละไม่ต้องสวดเยอะก็ได้แต่เอาสวดแล้วสบายใจอ่ะสวดแล้วคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรลืมเรื่องโลกไปชั่วคราวก็คล้ายๆตอนนี้เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ละลืมเรื่องโลกไปสวดมนต์แล้วสบายใจนะก็ใช้ใจที่สบายนะมาทำกรรมฐานที่ทำอยู่ใช้ได้นะไอ้ความเครียดความโทสะอะไรนะมันก็ธรรมดาเลยโลกยุคนี้มันก็เต็มไปด้วยโทสะเรียนมันไปนะเราจะห่างออกมาห่างโลกออกไปเรื่อยๆเลยทุกข์น้อยลงทุกข์สั้นลงรู้สึกไหมมันทุกข์สั้นลงแต่ถ้าวิบากให้ผลนะกระแทกปัญหากระแทกโครมเข้ามาก็ทุกข์แรงๆได้นะไม่แปลกหรอกเป็นเรื่องธรรมดาจะฝึกของเราทุกวันไปมันค่อยไกลโลกไปเรื่อยๆไกลโลกก็คืออารมณ์ทั้งหลายมาพัวพันกับจิตเราได้น้อยลงเบอร์หก
เข้าใจสภาวะกุศลและอกุศลสิ่งที่เห็นได้คือจิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลอัตตาตัวตนเล็กลงความซึมเศร้าลดลงได้บ้างจากการเห็นกุศลของจิตในระดับการภาวนาตอนนี้ขอกรรมฐานเฉพาะตัวที่ต้องทำในขณะที่รู้ตัวว่ากำลังจะตายเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปค่ะ
ที่ป้าทำมานะมันดีแล้วนะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยไม่ได้เจอเป็นปีนะมีพัฒนาการไม่รีบหรอกการปฏิบัติได้แค่ไหนแค่นั้นแหละไม่ต้องกลัวหรอกสิ่งที่เราสะสมมาตอนนี้นะถ้าจะตายจริงๆก็ไม่ต้องไปห่วงอะไรเราไปภาวนาต่อเอาใจที่มันเคล้าเคลียผูกพันอยู่กับการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ทิ้งการปฏิบัติไปเป็นเทวดาก็ไปภาวนาต่อเอาเป็นจะตายเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องสนใจมันเป็นเรื่องของร่างกายจิตต่างหากล่ะสะสมสมบัติที่แท้จริงไว้คืออริยสมบัติส่วนสมบัติที่ร่างกายสะสมไว้ก็ต้องคืนให้โลกไปงั้นจิตของเรามีศีลมีสมาธิเราเจริญปัญญามีคุณงามความดีอยู่ในตัวของมันเป็นสมบัติที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปงั้นจะอยู่หรือจะตายก็เสมอกันไม่มีความหมายอะไรหรอกถ้าใจเราเป็นกลางนะบางทีมีนะตอนจะตายเนี่ยดูไปเห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจิตมันวางเลยก็มีนะดังนั้นบารมีท่านเต็มนะสมัยพุทธกาลก็มีหลายองค์ที่ท่านเป็นสมาสีสีไปเลยอย่างพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเป็นคฤหัสถ์แท้ๆเลยแต่ว่าบรรลุพระอรหันต์แบบสมาสีสีบรรลุตอนตายนะเป็นพระก็มีเป็นโยมก็มีวิธีการก็คือภาวนาอย่างที่เราภาวนาของเราปกตินี่แหละ จะอยู่จะตายนะมันก็แค่ของที่เกิดที่ดับก็เห็นร่างกายมันเกิดดับอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าชีวิตหมดไปสิ้นไปเป็นเรื่องปกติถึงจุดหนึ่งมันก็ทิ้งร่างกายไปเป็นเรื่องปกติถ้าใจเราเข้าถึงความเป็นธรรมดานะทีก็พ้นไปเลยแต่อย่าอยากนะถ้าอยากนิดเดียวก็ไปเกิดต่อเลยได้แค่ไหนแค่นั้นที่ทำอยู่ไม่เสียหายหรอกพัฒนาขึ้นยอดเลยนะดีกว่าพวกหนุ่มๆสาวๆจำนวนมากพวกหนุ่มๆสาวๆบางคนนะชอบเขียนธรรมะนะพวกที่เขียนธรรมะเยอะแยะฟุ้งเบอร์เจ็ด
ใช้อานาปานสติสลับกับพุทโธเป็นกรรมฐานหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปเพ่งแล้วรู้ขณะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานหากเผลอไปคิดจิตจะตั้งมั่นแล้วเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมาบ่อยครั้งไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องหรือว่าคิดไปเองแยกธาตุแยกขันธ์ยังไม่เป็นขอหลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติครับ
เห็นตัวอะไรที่มันนั่งพนมมืออยู่ไหมเห็นตัวที่พยักหน้าไหมรู้สึกไหมตัวนี้มันถูกรู้อยู่จริงไม่ต้องหาว่าตัวผู้รู้อยู่ที่ไหนรู้สึกไหมจิตใจขนาดนี้แปลกกว่าเมื่อกี้นี่แหละจิตผู้รู้ล่ะมันร่างกายเราอยู่ในอิริยาบถอะไรร่างกายเคลื่อนไหวอะไรรู้ไปเรื่อยเห็นมันเป็นของถูกรู้ถูกดูนะผู้รู้มันก็มีเองแล้วก็จะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความรู้สึกแปลกปลอมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปภาวนาอย่างนี้นะอย่าไปทำจิตให้แข็งๆเหมือนตอนก่อนที่จะคุยกับหลวงพ่อจิตมันแข็งทื่อๆอันนั้นเราบังคับมันมากไปเราแทรกแซงจิตไม่ธรรมดานะให้จิตธรรมดาธรรมดาไปรู้อารมณ์อย่างรู้ร่างกายรู้ไปธรรมดาธรรมดาไม่ไปบังคับร่างกายให้ผิดปกติไม่ไปบังคับจิตให้ผิดปกติไม่แกล้งน้อมให้สงบไม่แกล้งน้อมให้ดีมันเป็นอย่างธรรมดานี่แหละรู้สึกไปแล้วเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีหลักสำคัญเลยนะใส่หมวกกันน็อกไว้เบอร์แปด
เป็นคนขี้โกรธขาดสมาธิและฟุ้งซ่านมากในรูปแบบใช้การเดินจงกรมระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวและดูจิตที่ไหลไปรู้สึกว่าดูกายได้ชัดส่วนจิตหลงไปคิดตลอดสั้นบ้างยาวบ้างอินกับสิ่งต่างๆน้อยลงยกเว้นเรื่องลูกและคนใกล้ตัวขอการบ้านเพื่อความเจริญในธรรมด้วยค่ะ
เรื่องอื่นเราอินน้อยเห็นไหมอย่างที่หลวงพ่อเทศตอนที่สอนเบอร์หนึ่งอารมณ์ที่มากระทบบางอันเราไม่อินเลยมาก็ผ่านปล่อยทิ้งบางอันเราก็อินห้ามมันไม่ได้หรอกอย่างเรื่องลูกนี่ยังไงก็ต้องอินแหละเรื่องคนใกล้ตัวก็ต้องอินแหละคนไกลตัวไม่ต้องอินหรอกนะเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกกายไว้ใช้กายเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตนั่นแหละสงสัยก็รู้ว่าสงสัยนะอย่างเรารู้สึกกายแล้วความสงสัยมันแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ามันสงสัยเมื่อเรารู้สึกกายไปแล้วพอมีอะไรเกิดขึ้นที่จิตมันรู้เองอย่าลืมคำว่าเองมันรู้เองไม่ได้จงใจรู้เมื่อรู้สึกกายไปกายยืนเดินนั่งนอนกายกวาดบ้านถูบ้านกายทำงานอย่างเงี้ยนะเวลาโมโหมันกายก็จะหน้าบึ้งนะรู้ว่ากายทำหน้าบึ้งแล้วคอยรู้สึกกายไปเรื่อยๆรู้สึกกายได้ดีนะมันจะเห็นกายมันก็ของถูกรู้จิตเป็นคนรู้มันแยกเองละนี่มันก็แยกได้แล้วมันจะเห็นนะอะไรที่ถูกรู้ไม่ใช่เราสักอย่างเดียวตอนนี้จิตไหลไปคิดทราบไหม นี่ยรู้อย่างเนี้ยพยักหน้าอยู่รู้สึกไหมนะรู้สึกไปฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปกระทั่งตอนนอนหลับตอนนอนหลับเนี่ยจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยรู้หมดเลยนะมีสติตลอดเลยแต่หลับนะร่างกายหลับจิตมันช่างคิดนะเพราะงั้นรู้สึกร่างกายไว้เรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจะดูแต่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี้ยยังหยาบไปจิตนั่งอยู่อย่างเงี้ยจิตหนีไปคิดพันครั้งอะไรเงี้ยถ้าหายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจเข้าเนี้ยมันจะหลงได้ไม่ยาวหรอกคอยรู้สึกร่างกายเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วมันดีเองที่ฝึกอยู่มันก็ดีนะมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะไม่งั้นวีนไปนานแล้วล่ะวันนี้เท่านี้นะ